«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що це допомагає наблизити той час, коли всі політичні в'язні повернуться додому. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Кутилянець. Також над цією програмою працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Будемо сьогодні говорити про справу Владислава Єсипенка, а також про те, як змінюються і чи змінюються політичні переслідування українців в Криму. Дуже скоро познайомлю вас із нашою спікеркою, а прямо зараз новини про українських політв'язнів.
На засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні місія США закликала Росію звільнити заарештованого в окупованому Криму журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, а також інших політв'язнів і припинити репресії щодо кримчан. Дам цитату. Надходять повідомлення про те, що населення окупованого Криму зазнає утисків і залякувань за допомогою довільних арештів, незаконних обшуків будинків і підприємств, сфабрикованих звинувачень в екстремізмі і примусі до визнання під тортурами та інших жорстоких зловживаннях. Нас, як і раніше, турбує справа журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, якому висунуті звинувачення, що можуть призвести до позбавлення волі на строк до 18 років за сфабрикованими обвинуваченнями у зв'язку з його журналістською діяльністю. Ми наполегливо закликаємо Росію припинити репресії щодо кримчан і звільнити цих політичних в'язнів. Так йдеться у виступі представниці Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ Кортні Остріан, опублікованому на сайті місії. Місія США в ОБСЄ засудила триваючі спроби Росії переслідувати представників ЗМІ в Криму. Я нагадаю, Єсипенко за ґратами з березня цього року. Росіяни вважають, що він збирав в окупованому Криму інформацію для СБУ. Єсипенка після затримання катували, аби він визнав провину і відмовився від адвоката. Кримчанин Ферат Сейфулаєв, засуджений у 2016 році за участь у Севастопольському осередку ісламської партії Хізбут-Тахрір, заявив про обшуки у нього вдома і тиск, за допомогою якого співробітники ФСБ намагалися домогтися від нього свідчень проти іншого фігуранта справи. Про це пише видання «Грати». У їхній редакції є текст заяви Сейфулаєва, яку він написав у головне управління ФСБ. Обшук в будинку Сейфулаєва в селищі Урлине пройшов 21 травня цього року в рамках розслідування справи Яшара Шихаметова, затриманого 17 лютого. Публічно повідомляти про обшук Сейфулаєв не став. Після цього його допитали, в тому числі вимагаючи підтвердити причетність Шихаметова до Хізбут-Тахрір. Сейфулаєв підписав протокол допиту, однак стверджує, що зробив це через погрози і тиск на нього з боку оперативників. У заяві Сейфулаєв детально описує погрози і тиск, який до нього застосовували. Я зазначу, що сам Сейфулаєв відбув весь свій термін у 5 років позбавлення волі і вийшов на свободу у березні минулого року.
Дякуємо, Насті, за новини. Програма «Звільніть наших рідних» в прямому ефірі. Я нагадаю, що в нашій студії працює телефон, його номер 0800 750 490. Ви можете користуватися ним, якщо захочете долучитися до нашої розмови. Також направляйте нам повідомлення на Viber 067 67 404 76, або ж заходьте у Facebook, знаходьте сторінку громадського радіо прямо зараз, не тільки аудіо, але й відеотрансляція нашої програми відбувається там. Залишайте свої коментарі, я їх також обов'язково зачитаю. Змінилися чи не змінилися політичні переслідування українців в Криму? Дуже скоро дізнаємося у розмові з Олександрою Романцовою. Прошу довідочку.
Олександра Романцова, українська правозахисниця, виконавча директорка Центру громадянських свобод. Олександра координувала проєкт спостереження за порушеннями прав людини та воєнними злочинами на сході України в зоні операції об'єднаних сил та за політичним переслідуванням в окупованому Криму. Долучена до міжнародної правозахисної адвокації цих питань. Неодноразово організовувала і долучалася до акцій за свободу українських політв'язнів. Олександрі заборонений в'їзд до Російської Федерації та Білорусі.
Це вже звучить як визнання. Привіт. Я би ще додав, що Центр громадянських свобод, в принципі, напевно, був однією з перших організацій, які з 2014 року почали публікувати списки політичних в'язнів, публікувати розлогу інформацію, взагалі ходити і всюди розповідати, що це політв'язні, сучасні політв'язні, отак вони виглядають. Якщо пройшло вже там 8-й рік, да, і політичні переслідування у зв'язку із російською агресією, вони нікуди не ділися. І ми знаємо одну з останніх історій, історію Владислава Єсипенка, журналіст, якого в березні цього року затримали в Криму. Чи продовжуєте ви слідкувати за політичними справами? І от якщо говорити про справу Владислава Єсипенка, чому саме її вважаєте або не вважаєте політичною?
Да, дякую величезно. Дійсно, за те, що запросили, по-перше, люблю ходити до вас в ефіри. Мабуть, ви люди, які найглибше розумієте, що таке політичні в'язні. Справа в тому, що от це специфіка мови. Ми, коли говоримо політичні в'язні, ми думаємо, що це люди, які займалися політикою, за це ув'язнені. Ні, насправді це люди ув'язнені, тому що в того, хто їх ув'язнив, був політичний мотив. Ну, і це важливо розуміти, тому що частіше за все ми, якщо бачимо там історію всесвітньої боротьби людей за свободу, то дуже часто політичні в'язні, вони з'являються всередині країни. А от в нашому випадку, і, власне, випадку ваших родичів, і випадку більшості кейсів, які ми спостерігаємо в Криму та в Росії, це, звичайно, люди, які були ув'язнені через політичний мотив Росії. І це от дуже важливо розуміти, що коли Росії потрібні герої для їх телевізійних, ну, це не можна назвати журналістика, тому що журналістика має робити об'єктивно 360 градусів, я дійсно маю на увазі, ну, якби сферу, 360 градусів огляд якоїсь ситуації, щоб люди могли в суспільстві приймати якесь рішення, в цьому суть журналістики, тому вона настільки важлива, тому вона всім потрібна. То в Росії журналістики, ну, лишилися паростки під, ну, скажімо так, підпільні. І тому такі варіанти, як Єсипенко, люди, які в Криму все ще продовжували незалежно вести журналістську діяльність, для Росії небезпечні. І це їх політична, для Росії це політична позиція таких людей викорчовувати. І це стосується як професійних журналістів, як ми говоримо про Владислава, да, так і про, наприклад, 11 соціальних журналістів, це людей, які замістили вакантний простір журналістики, бо, ще раз повторюю, журналістика, вона як кисень необхідна людям для прийняття рішення в суспільстві. І от вони замістили їх, вони стрімили, знімали, писали про якісь події. Питання не в тому, що в них є чи нема корочки, питання в тому, що вони виконували роль журналістики, ЗМІ.
І от ці були люди, неконтрольовані.
Да, і вони були незалежні. І це, до речі, в усьому іншому світі, демократичному, власне, це одна з ознак журналістики. Тільки якщо вона незалежна, і якщо вона дійсно показує ситуацію з 360 градусів, з критичної точки зору задаючи питання, тоді це журналістика. Все інше, це може бути дуже гарним шоу, таким, ну, власне, що ми бачимо в Росії. Там досить якісна картинка, насправді, і сценарії непогані, просто вони все, це все не про журналістику. Да? І от тому, да, тому настільки от взагалі роль журналіста як такого в міжнародній спільноті визнана як необхідна для демократії. Тому в нас є окремі міжнародні пакти, конвенції, які захищають журналістську діяльність. Важливо не просто людину, яка отримала диплом журналіста в академічній установі, а саме людину, яка зайнялась журналістською діяльністю. Тобто це може бути і людина, яка це зробила, ну, тому що не було іншого журналіста навкруги. Да? І от це міжнародно захищений статус. Тому так важливо, насправді, захищати кожного журналіста чи людину, яка зайнялася журналістикою там, де її, ну, більше ніхто не може. І Владислав Єсипенко з цього приводу, він відчуває, якби, більший тиск. Бо уявіть, є багато людей, які довірились йому, його матеріалам за таку кількість років, що він проводить в журналістиці. Да? І от коли під тиском тортурів його заставляють писати відео, де він, звичайно, не може якось показати, що те, що він зараз говорить, це тому, що я виживаю, а не тому, що зараз говорю дійсну інформацію, воно більш впливово, тобто на журналіста, от записати під тиском таке відео від журналіста, більш впливово, аніж від просто там людини, от як в нас є, наприклад, в переліку там більше 100 наших кейсів, да, там є переліки фермери, студенти, просто люди, які потрапили, ну, поїхали в Крим, там варіанти досить різноманітні. Але от журналісти і люди, які вже якусь аудиторію, якби, до себе увагу якби завлікли, от вони, це ще більша відповідальність і це ще більша трагедія, тому політичний мотив утримувати таких людей. Бо завдяки ним Росія свій вплив збільшує. А Росія це все потрібно, як ми дійсно, ти абсолютно правий, першу свою кампанію Let My People Go ми почали в 2014 році, коли таких кейсів ми побачили 11. І от таких 11 кейсів з'явилися на фоні того, що наш МЗС в своїх депешах, тобто в зверненнях до російського МІДу, пригадував тільки два прізвища – Савченко та Сінцов. Тож наші 11 кейсів, ми побачили, що їх буде більше, ми побачили, що Росії це необхідно, бо вона з них створювала героїв страшилок як для кримчан, так і для свого внутрішнього ринку, перш за все.
Типу підтвердження своїм міфам пропагандистським і штампам.
Так, бо все ж таки, щоб створювати ту віртуальну реальність, яку Росія, власне, називає «русський мір», то їм потрібні герої, живі люди, живі емоції, щоб емпатія включалася. Тому і так само навпаки, якби страхи включалися. Для цього жива людина більше підходяща. І тому вони хапали, тому з'явилося перший кейс, да, Сінцов, Кольченка, Афанасіїв, Черній, тому з'явилися далі просто устрашаючі на фоні в цілому, да, певного страху перед ІГІЛ, мусульманська, вони знайшли першу, більш-менш таку масову організацію, назвали її мусульманська терористична, і далі ми маємо просто підгрьобування людей під цей шаблон, щоб він продовжував існувати, насищати людей страхом, страхом того, що да, оці люди будуть для нас страшні. І, власне, коли ми почали ці кампанії, чому для нас важливо було, ну, здавалося б, ну, в Україні всі мають знати, що люди, яких заарештувала Росія, це тобі не просто так, це політв'язень. Але насправді ні. В Україні довелось людям пояснювати, що це дійсно робиться не тому, що людина щось зробила, бо багато хто людей, коли ми їм казали, що ну от ви можете пересікти кордон і вас посадять, а мене за що? Так само не було за що і інших. Просто Росія має мотив.
Картинки, дописи в Фейсбуці багато за що. Справді.
Да, будь-яка фотографія, яка схожа на Майдан. Ви проходили по тому місцю, де 2 роки тому був Майдан. Теж підійде. Ну, насправді тут...
Ми зараз згадували про справу Владислава Єсипенка. Не так давно, буквально на днях, стало відомо, що у Владислава з'явився адвокат Дмитро Дінзе. І зараз ми також зможемо поговорити із ним. А я прошу нагадати, хто це, і поставити довідочку.
Дмитро Дінзе – відомий російський адвокат, котрий виступає захисником у політично мотивованих справах. Він захищав політичних в'язнів громадян України Олега Сенцова, Володимира Балуха, Євгена Панова та інших. Серед його російських підзахисних також був художник-акціоніст Петро Павленський, який на знак підтримки Олега Сенцова підпалив двері головного входу ФСБ РФ на Луб'янці. Минулого тижня Дмитро Дінзе приєднався до захисту журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка.
Дмитрий, добрий вечір, слышно нас? Дмитрий?
Да, добрий вечір.
Первый...
Слышно меня?
Да, слышно, отлично. Первый вопрос, удалось ли уже встретиться с вашим новым подопечным?
С Владиславом я встретился только в судебном заседании. Значит, в СИЗО пока не успел сходить, мы познакомились уже в судебном заседании, когда вышли в судебное следствие, оглашали обвинения, которые ему предъявили. И, соответственно, мы немножко пообщались. Сейчас я пока еще изучаю дело, думаю, что с ним делать, какие мероприятия будем проводить, и, соответственно, готовлю позицию по делу. Потому что он 6 сентября должен будет дать показания относительно тех событий и обстоятельств, по которым его обвиняют.
А какое его состояние сейчас? Что можно о нем сказать? Готов он к борьбе?
Ну, борьбе он готов, да. Там просто того, как время проходило, он выходил из этого, так скажем, штопора насилия, в который его окунули. И, соответственно, там он написал заявление о том, что его били, в каких-то подвалах его держали сотрудники ФСБ. Исходя из этого, он, конечно, вот в самом начале он признавал свою вину, признавал, что те боеприпасы, которые у него обнаружили, они принадлежат ему. Первая версия там сотрудников ФСБ была связать его с разведкой Украины. Так скажем, там есть, фигурирует определенная фамилия сотрудника спецслужб Украины. Потом почему-то они от этой идеи оставили версию, что якобы он из тайника взял гранату для того, чтобы защищаться от жителей Крыма. Ну, если вот так кратко говорить. Идея, на самом деле, самая дурацкая, идиотская. Якобы для самозащиты он приобрел эту гранату и ездил по острову, собирал информацию. Вот так.
А каковы ваши дальнейшие действия будут по защите Есипенко?
Ну, я не буду говорить, какие дальнейшие действия будут, потому что думаю, информацию отслеживаю. Основная версия – это, соответственно, попытаться максимально представить это дело в невыгодном свете, постараться доказать пытки, постараться доказать, что Есипенко никогда не имел никакого отношения к оружию, в силу своей, так скажем, профессиональной деятельности, в силу того, что он за человек, в принципе, как-то его представить, его бэкграунд определенный. Ну и, соответственно, версия того, что, ну, о том, что он хотел защищать этой гранатой, либо воспользоваться в рамках какой-то некой миссии, конечно, тоже выставить эту версию стороны обвинения в неприглядном свете и показать, что на самом деле просто подстава Есипенко за его профессиональную деятельность по освещению актуальных, значимых проблем в Крыму.
А на деле Есипенко можно сказать, что действия ФСБ и других силовых структур изменились в отношении политических преследований?
Дмитрий, и считаете ли вы это преследование политическим? То есть вы как адвокат видите ли вот какие-то признаки, что дело именно политическое?
Необходимо для того, чтобы определяться вообще, ну, политическое это дело, необходимо просто понять, чем таким занимался, что привело просто-напросто
к тому. Спасибо, что... Дмитрий. Я думаю, что мы с вами еще свяжемся, попробуем. Сейчас у нас очень плохая связь, к сожалению.
Не можем разобрать, на жаль.
Да, мы с вами обязательно еще свяжемся, но пока на данный момент у нас не получается, поэтому мы возвращаемся в студию к нашему другому спикеру, спикерке. Вам слово.
Саша.
Ой, насправді я теж дуже детально вивчала, яке ж власне звинувачення будуть Владиславу висувати, бо це важливо. Важливо, перш за все, з точки зору можливості його захисту. Ви знаєте, що якщо це екстремізм, тероризм, шпигунство, це означає, що людина буде етапована до або арестована до НУ, або Москви, але за наш досвід жодного разу ще ніхто в зручну Москву його не відправив. Жодну людину не відправили. Відправляють Ростов-на-Дону, і це ускладнює, перше, переміщення для адвокатів, підтримку від родичів. Ну, просто елементарно люди мають знати, що для того, щоб вижити в тюрмі, тобі потрібно там постійно отримувати якісь передачки, якісь підтримуючі від ліків до просто елементарно.
Одяг, їжа, да. Все.
Одяг, їжа, все, що необхідно
для гігієни.
Ти можеш жити
лише на те, що тобі передають, да, з волі, і все.
І тому той факт, що Єсипенко лишається в Криму, Криму дає насправді більші можливості його зараз підтримати. Тому таке звинувачення, воно безглузде, звичайно, бо будемо пам'ятати, що Едему Бікірову людині, яка на момент його арешту не могла підняти пляшку з водою, да, звинуватували в тому, що він переносив 14 кілограмів взривчатки. Тобто тут логіки не буде шукати ніхто. В Літвінова, наскільки я пам'ятаю, в справі ми перевірили, нема жодної реальної адреси. Бо він, ну там писали, вулиця Гоголя, вулиця Пушкіна, а він в селі жив.
Там
він в Луганській області жив. Тобто там нема таких взагалі не було.
Тобто просто придумані адреси.
Да, і тому чітко треба розуміти, що це певна така позиція. Я так розумію, що дуже складно взагалі було якось, хоч якось довести хоч якісь контакти, тому вони лишили його просто з предметом. Але от той момент, коли вони заставили людину сказати, що я взяв гранату, вони написали цей текст, бо після цього Владислав пише про це дуже детально своїй дружині, коли він до суду, він був в повній владі, власне, правоохоронців. Да? І коли вже на суді його чули вже більше, ніж одна людина, власне, і от Дмитро Дзіндзяк якраз казав про цей момент, то він повідомив про те, що всі свідчення, які він надавав, вони були надані під тортурами та тиском. От, і, власне, і от цей момент, коли людина може про це говорити, і він пише про те, що його людина, яка робила цю запис, дуже здивувалася, коли йому написали таку фразу, яку він мусив проговорити, що він цю гранату взяв для захисту від кримських татар. Серйозно, від агресивних кримських татар. Причому, тобто це такий, ну, це ще, знаєте, ще коли і кіно фальшиве, і сценарій дурацький. Ну, тобто, десь така
страшна. І актери та не очень, та да. Із-під палки все.
От, і коротше, і тому це дуже от важливий момент, щоб це просто теж дуже, дуже важливо розуміти нашим слухачам, що от людина, яка зараз була з нами на зв'язку, це людина, яка береться за політичні справи, і вже не першу, і вона за це отримує так само. Ми окремо досліджували ситуацію, що відбувається з адвокатами, а потрібний адвокат, який має ліцензію виступати в російському суді, бо суди в Криму контролюються Російською Федерацією, так само, оскільки це окуповуюча територія, окупуюча країна, і відповідно адвокати – це так само люди, які постійно знаходяться під тиском, під обмеженнями, під намаганням забрати ліцензію, знайти, зробити на них скаргу, вимотати їх просто фізично. Тобто були ситуації, я пам'ятаю, що адвокатка Кольченка, яка прилетіла з Москви в Сімферополь для того, щоб бути присутньою на засіданні, їй секретарка суда сказала: «Ой, ви знаєте, ми не змогли вам дозвонитися, суд перенесли на післязавтра». А післязавтра завтра це означає не туди, не сюди. Ну, тобто, якби через тиждень вона полетіла, приїхала, да? А тут людина мусить лишатися, якось організовувати побут. Тобто, ще й така навіть використовують навіть географічну різницю в місце положенні людини, яку можна знайти, яка би стала адвокатом, а це невелика кількість адвокатів. І ці люди, ще раз повторюю, так само відчувають тиск на собі, тому що взялися за ці справи. Тому велика їм окрема дяка, бо звичайно, це політично замовлені справи. Звичайно, здавалося б, що ну можна було б не витрачати гроші і зусилля на те, щоб шукати адвокатів, бо все це не має сенсу. Але коли ми говоримо про те, що там нашим міжнародним партнерам ми доказуємо, що тут відбувається окупація, агресія Російської Федерації, несправедливий суд, нам для цього треба показати, що з нашого боку, з боку української держави, було зроблено все. І все зроблено по правилах, справедливо, відповідно до прав людини. І що тільки з того боку, власне, суд став неможливим, тому що вони його не створюють. І це дуже, дуже важливий момент. Розумію, що, ще раз, для того, щоб звільнити людину, потім це зіграє, можливо, не через рік, а через два, але це зіграє потім, коли от будуть якісь розмови, і Путіну в очередной раз закинуть, ну от, ти ж цей, давай от звільняй. От, наприклад, звільняє Вигівського чи Щура, людей, які вже там знаходяться з 2014 року, просто нагадаю.
Ну и плюс ко всему тоже подача документов, ЕСПЧ, те же самые и так далее, они же все основываются на юридических моментах, которые делает адвокат. И мне вот на самом деле очень интересен вот этот смешной момент, обороняться, значит, против злых крымских татар, да, он смешной, конечно же, дело, но почему? Это что, создают какую-то дополнительную лазейку, чтобы стравить, грубо говоря, там, в Криму?
Я думаю, що деякі штуки Російська Федерація робить про запас, що називається, в медійній галузі. Ну, оскільки, ще раз повторюсь, це суспільство максимально залежне від медіа. Тобто, уявіть собі людей, які не мають інших джерел інформації, можете такий собі експеримент зробити, читати, дивитися виключно один канал, а потім поговорити з людиною, яка дивиться не один канал. І у вас буде розрив в реальностях. І от уявіть Росію, яка сидить на цій медіа-іглі, яка, ще раз повторюсь, це така наркота найвищої якості, високої ступені галюциногенності, ну, тобто, реально. І, відповідно, коли от такі от мульки запускаються в медіапростір, а, наприклад, наш проєкт StopFake, український проєкт, який розвінчує такі фейки, вони знаходили, наприклад, запущені російські медіа, такі утки, так, тобто, такі така якась інформація, яка там від британської королеви до якихось там міністрів Франції чи таке, і вона сама на себе посилається. Тобто, коли якесь велике медіа посилається на одне джерело, там на інше, а потім виходить, що на те саме все це, якби первинне джерело, воно вже десь було, тобто воно закальцювалось. Але мало хто з людей, а тим більше там в Російській Федерації, де, чесно кажучи, і ми, де пам'ятаємо про інформаційну гігієну, що десь треба передивитися, а хто про це написав, кому, коли написав і чим це підтверджено. У нас люди, на жаль, це не перевіряють навіть в медичних рекомендаціях. Тому коли десь вже почало прозвучало, що люди змушені купувати гранати нелегально, щоб захищатися від чогось, це вже підґрунтя інформаційне, мало хто буде там розбиратися, де, хто, якісь українці вже проти якихось татар. Все, це все, що потрібно. І далі отакі крапельки, вони можуть десь з'являтися. Може заглохнути, бо якщо не будуть підтримувати, воно може заглохнути. Але десь на підсвідомості людини лишається. О, значить, отакий рівень тривоги, такий рівень небезпеки. Тому насправді будемо дивитися, бо це завжди медійні історії. І ці медійні історії, от, наприклад, те, що його не будуть звинувачити в шпигунстві, те, що йому висунули якісь, а далі цифри якихось, ну, якби, кримінального кодексу, да, уголовного кодексу російської, люди почули десь в Владивостоці, що схопили якогось шпигуна, далі ніхто не буде розбиратися, а вони не будуть давати інформацію.
І все, вони просто постійно чують, затримали шпигуна, оця
терориста.
Зла Україна, постійно туди когось. Ну от коли ми дивимося на історію з політичним переслідуванням журналіста Єсипенка в Криму, ми бачимо те, що ми, в принципі, бачили завжди. Да? Затримання, катування, тиск, значить, погрози зробити щось з родиною, катування для того, щоб людина сама себе обмовила на відео, і знову крутять ці відео. І знаєш, мені здається, що коли ці відео там крутили в 14-му, 15-му, 16-му році, воно, типу, щось було нове, і, напевно, багато хто з росіян в це вірив. Але коли їх крутять вже 8 років, ну, невже, по-перше, хтось в це вірить, а, по-друге, щось взагалі змінюється в цих політичних переслідуваннях, чи вони просто під єдину копірку і відбуваються, і, можливо, знаючи, можливо, для нас, да, для тих, хто захищає політичних в'язнів, знаючи і розуміючи, що буде далі, можливо, це нам якось життя спрощує.
А нащо міняти те, що працює? Ну, тобто, маю на увазі, ми ж не бачимо, що в Криму люди просто піднялися на вулиці, пішли захищати Єсипенка чи його сім'ю. Тобто, це рівень їх системної дози. І з Єсипенко, я нагадаю, що ми зараз запустили міжнародну кампанію журналістика «It's not a crime». Це важливо, журналізм «It's not a crime».
Тому... Це якраз таки присвячена
справі. Так, це якраз присвячена справі Єсипенка, і це дуже важлива штука звернути увагу, тому що там, де в людей є варіанти, вони цінують журналістику, бо журналістика дає їм можливість заробляти, жити, орієнтуватися, розуміти, в якій країні виховувати дітей. Тобто це дійсно важливо. Ну, насправді, в залежності від того, що там зараз напише Українська правда, Фокус, там, ну, великі такі медіа, це не реклама, це я просто намагаюся пригадати, хто рейтинги великі, або якісь телеканали, люди приймають рішення, чи їм виїздити, чи не виїздити з країни. Ну, тобто, реально, чи вони ще два покоління будуть десь вибиратися з розуміння, там, переїхавши, понаїхавши, да, чи вони зможуть тут реалізуватися в Україні. От люди приймають це рішення, в тому числі на інформаційному потокі, який є. І тому оцей момент, чи міняється щось, не міняється в великій кількості, бо Хізбут Тахрір, кримських татар, наприклад, цей сценарій з'явився ще в південних регіонах Російської Федерації. Ще, здається, якщо не помиляюся, в 2003 році ще з'явилися переслідування Хізбут Тахрір, вони використовують оцю псевдотерористичність, да, для того, щоб людей, які організовані, якимось чином саджати. Причому навіть не доказуючи, що людина до цього була якимось чином причетна. І тому це така стара штука, яка працює за рахунок того, що Російська Федерація дуже величезна, там скільки, здається, 8 чи 9, не пам'ятаю точно, там часових поясів, да? Тобто, нащо? Якщо можна трошки підрихтувати, і це спрацює в сусідньому регіоні, ну, нащо це міняти, да? І власне, так і відбулося, керівні посади в Криму зараз займають от серед різних ФСБшників, ГРУшників, займають ті, хто досяг успіху на цих сценаріях в інших регіонах Росії. Тобто тут є ще таке певна копірка. Питання, що відбудеться всередині. Тобто в нас всередині цієї справи. Іноді людина отримує 2 роки, і ми вже маємо такі кейси, коли людина вийшла. Да? Іноді людина отримує там 12 років, і після того ще й в ШИЗО сидить там по півроку. А це важка, дуже важка. Ну, тобто, уявіть собі, от, наприклад, один з політв'язнів розповідав, що є така дуже величезна проблема в камері з людиною, відбувається, це називається сенситивна депривація. Це означає, що людина, у неї нема приводів мати якусь емоцію. Бо те, що ти бачиш кожного дня, воно сіре, воно не цікаво, в тебе нема кольорів, в тебе нема подій, в тебе нема звуків, яких ти не очікуєш, нічого нема. Тому так важливо, ще раз повторюсь, писати листи, відправляти листівки, тому що це для людини доступна новина в рамках от просто свого життя. Я розумію, нам це важко відчути. Але от уявіть собі, і це, а в ШИЗО це ще й менше приміщення, неможливість повноцінно там сидіти чи лежати. І от все це ще й в СІЗО зараз Сімферополя, який сам по собі вже давним-давно переповнений і є жахливим, ну, просто по конструкції. Воно древнє, воно там в 1800 якомусь році побудоване, і ніхто його особливо не перебудовував під сучасні стандарти. Тобто, оця ця ситуація, а тобі ще й кажуть, от з тобою, так, все погано, а тобі ще й кажуть, так нам до твоєї дружини тут 2 кроки.
І ось фотографія, як вона виходить з дому.
Ми слідкуємо, ти не біляний, ти не можеш її захистити, а ось тобі. А ми в будь-який момент можемо з нею зробити все, що завгодно.
А що і не нужен ти нікому в цій Україні, забудь.
Да. І йди краще на співпрацю. Ми знаємо, що відбувалося катування з Єсипенком, ми знаємо, що з багатьма політв'язнями відбувалося 87% катування.
Ми рахували, що в нас до доказаних випадків, тобто коли людина потрапляє в полон, 87% в нас доказано і дуже багато струму. Тобто вони прям фанати електричного
струму як інструменту для катувань. І по деяким справам, там полонені політв'язні, які виходили на волю, вони подавали на ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, подавали скарги і якраз таки щодо катувань, були рішення по справі Геннадія Афанасьєва, я пам'ятаю, що було рішення виплатити компенсацію. І, власне, ми пам'ятаємо, що Росія в якийсь момент оголосила, що ЄСПЛ нам не указ, і, власне, у нас є національне законодавство.
Це рішення Конституційного суду Росії.
Да, так. І все. І ми їх просто не будемо виконувати. А зараз ми дізнаємося, що Росія подала скаргу на Україну, да, на
в перший раз в історії в своїй присутності в да в власне
і
в
раді, подала вибач, подала саме на ну там подала з тими пропагандистськими штампами за те, що так. Україна
порушення прав людини
вбиває розіп'ятих хлопчиків на Донбасі. Ну якщо ну, так скоротити, такий,
там величезний перелік насправді, що вона стріляє, що вона
так вони визнають хопить? Чи не визнають і.
Ой. Ну,
чи,
по-перше,
чи можна тоді змусити Росію виконувати вже рішення, які існують?
Знаєш, це ох уж ці сказочники. Росія каскарка для своєї громади. Це треба ще раз пам'ятати. Це насправді є велика вирогідність, що Російська Федерація таки вийде з Ради Європи. Це підґрунтя інформаційне для того, щоб вони своїм сказали. Ну от ми
бачите,
ж,
да.
Вони казали, що це, значить, механізм захисту прав людини. Ми туди поскаржились на жахливу Україну. Вони нічого не роблять. Нічого нам там з нашим унікальним шляхом робити. Ми звідти виходимо, а все
тобто
для того,
вважаєш,
щоб вас
це
захистити.
Фінальна
я
крапка.
Я прям думаю, ще раз повторюсь, Росія...
На шляху самоізоляції Росії, ну просто вже далі немає.
Росія готує
куди.
Інформаційний привід, тому що, якщо чесно, якщо до цього був хоч хтось, хто говорив про те, що Росію треба утримувати в Раді Європи для того, щоб люди хоча б могли користуватися механізмами Європейського суду з прав людини, бо в Росії інших судів, власне. Ну, ще раз, ми ж, звичайно, спостерігаємо за певними політичними справами, а Росія – величезна країна, в якій відбувається дуже багато судочинства. Там, наприклад, немає адміністративного суду, але, наприклад, там є досить дієва, вони зараз намагаються її зламати, але досить дієвий механізм суду присяжних. Наприклад, суду присяжних вони заборонили, тобто підсудний не може сказати, що його катували. В них законодавчо це заборонено, уявляєте собі? Тому що вони кажуть, що в присяжних, значить, викривляється бачення цієї ситуації. Бо присяжні – це люди, які будуть приймати рішення дуже по-людськи. Ну, тобто, ти, скільки б ти не хотів всіх тримати в узді, насправді ні, не буде так. І суд присяжних в даному випадку випадає зі схеми. І все ж таки, оця великий масив судочинства, і Російська Федерація дуже часто виконувала що? Вона виплачувала гроші. Тобто, люди могли в Раді Європи хоча б добитися компенсації якоїсь там для відновлення здоров'я після того, що відбулося, так само. Зараз, після цього, тобто оце конституційне рішення, що рішення Європейського суду не може бути обов'язковим для Російської Федерації, воно, перш за все, звичайно, для ну, дуже дорогих справ, або справ, де Європейський суд з прав людини може позначити два рішення. Виплатити компенсацію, відновити права конкретної людини, або може знайти, що, вибачайте, у вас просто закон не відповідає Європейській конвенції з прав людини, змініть закон. І Україна, наприклад, за свою історію міняла закон по таких рішеннях. Російська Федерація, перш за все, зробила цю відмову від оцієї прецедентності Європейського суду саме для того, щоб ніколи не міняти закон і в будь-який момент, наприклад, в політичних справах сказати «все, баста карапузіки, ми можемо цього не робити, не будемо». Але вони теж розуміють, що все ж таки, ну, людей вони тримають в умані, але насправді, якщо ти будеш ну дуже радикальні справи робити, якісь там непідготовлені чи дуже топорні, то ця умана може і розвіятись. Тому вони от готують отак, це дуже-дуже схоже на те, що вони готують інформаційний такий простір, привід для того, щоб сказати, от у нас же все логічно, ми ж використали, а воно не дієве, тому воно нам не важливе.
Ми зараз поговорили про такі правові категорії, а є ну, реальність, ну, правові категорії, які дуже важливі да, для процесуальних речей там в історіях з політичними переслідуваннями українців, а є реальність, яка говорить про те, що, наприклад, якщо ви, ну, ми хочемо звільнення, то це тільки кооперація, це тільки співпраця з сильними світу цього, да, і тільки разом. І от ваша організація, ну, я дивлюся, що пандемія, в принципі, вже завершилася, і ви так в Сполучені Штати їздите, ще кудись. Що ви робите? З ким ви там зустрічаєтеся? Чи йде мова на цих зустрічах про політичних в'язнів?
Так, звичайно, йде мова про політичних в'язнів. Ми не зупинялися в міжнародній адвокація, це називається, тобто просування якоїсь теми соціальної, тобто не, ну, бо якщо це комерційна, то це лобізм, да, а це називається адвокація. Це просування якоїсь теми в простір обговорення, щоб політики, дипломати, да, приймали рішення щодо цього. І тому, як ви розумієте, серед 7 мільярдів людей на планеті Земля таких питань дуже багато, і ну, тільки от я свого часу досліджувала, наразі зараз відбувається 13 військових збройних конфліктів, яким більше 10 років. Ну, уявіть, да, там скільки там жертв, скільки там трагедій навкруги соціальних невлаштованостей. Я просто про те, що ми не те, щоб єдина трагедія на всій планеті, тому всі мають звертати на вас увагу. Тому потрібно постійно працювати.
Боротися за увагу.
І не тільки, не постійно надоїдати, а щоб в момент, коли так будуть обставини складатися, що ця ситуація зіграє, спрацює, що зараз ми можемо щось, от щось потрібно Путіну, і той, від кого йому це потрібно, йому каже умову. Звільни політв'язнів українських, я не знаю, журналістів оставь в покої, перестань збільшувати перелік людей в заборонених організаціях, там так далі. От в цей момент, оці моменти, вони можуть складатися неочікувано. І тому так важливо тримати, щоб люди в цьому світі тримали, що є ще такий пункт, є така проблема в спілкуванні з Російською Федерацією, як політв'язні, яких Російська Федерація насправді генерує, ну, українців зараз багато, бо вона на нас прицільно якби сконцентрована, але насправді вона генерує в усіх підлеглих республіках біля себе. Тому так важлива міжнародна адвокація. Ми її продовжили в онлайн-форматі, ми продовжили виступати в ОБСЄ на всіх онлайн-засіданнях, ми продовжуємо спілкуватися з делегаціями, з різними структурами в Раді Європи, ми продовжуємо працювати з різними агенціями ООН для того, щоб це лишалося в порядку денному. Але вже, да, з'явилася така можливість завдяки вакцинуванню, завдяки тестам, що була можливість полетіти в Америку для адвокаційної зустрічі з різними сенаторами, політиками, дипломатами. Звичайно, політв'язні для нас одна з тем, яка необхідна. Крім того, в нас є союзники по всьому світу. Це і українські діаспори, і люди інших громадянств і національності, які зацікавлені. О, в нас є просто чудова, чарівна людина в Берліні, який сам колись був політв'язням під час розділення ФРГ і ГДР. І для нього це, ну, питання дуже емпатичне таке. Він постійно проводить одиночні пікети, був зараз ще й коронавірус, під російськими посольствами в Берліні. І от такі символічні дії, вони теж критично важливі. І для того, щоб ці люди не лишали цю ідею, відчували причетність до цих процесів, їх теж треба підпитувати контактами, інформацією, якимись пропозиціями. І тому так важливо спілкуватися. Так, це стало важкіше через ковід, але ми продовжуємо це робити.
Саш, і, пожалуй, останній вопрос. Вернемося к акції, да, на защиту Єсипенка Владислава. Розкажи, пожалуйста, що вона із себе представляє, чуть подробніше, і, головне, як к ній присоединитися?
Будь-яка людина може до неї долучитися. Зараз вже і Лариса Денисенко написала пост. Ну, перш за все, ми закликаємо громаду журналістську. Так само, як і громада, ну, наприклад, правозахисників, громади митців, громади режисерів. Тобто це така певна цехова необхідність захищати своїх побратимів по професії, тому що зараз ми захищаємо людину в Криму, далі ми захищаємо людину в Бангладеші, тобто це важливо. І тому, перш за все, ми закликаємо журналістів, якщо ви себе долучаєте до цієї професії, будь ласка, це дуже просто, є текст, можемо на сторінці Prisoner's Voice, це наша компанія, яку ми перейменували після того, як сейф Олег Сінцов стало трошки неактуально, бо Сінцов вийшов. Ура, це гарні новини. Тобто ми пропонуємо вам просто зайти, подивитися на текст, можна просто його скопіювати, можна там перелік всіх журналістів і громадських журналістів, тобто соціальних, і Єсипенко, опис його ситуації, для того, щоб люди дізналися про цих людей. Ми ставимо два хештеги, і там є розроблена, ми за що ми дуже вдячні нашому дизайнеру, розроблена така картинка, яку ви можете перепостити, і два хештеги ми ставимо, це Prisoner's Voice і журналізм It's Not a Crime, для того, щоб люди дізналися, за що саме Єсипенко, що не за гранату, а саме за те, що він журналіст, саме тому, що він впливовий, саме тому, що він продовжував працювати в журналістиці там, де вже голі стіни, що називається, і нема ніякої незалежної організованої преси. Тому, будь ласка, це дуже все просто, можна зробити це в Фейсбуці, можна зробити це в будь-яких інших месенджерах, всюди, де у вас є аккаунти, Твіттер, все це можна просто скопіювати. Сторінка Prisoner's Voice, журналізм Is Not a Crime. Ми дуже вдячні всім журналістам, які вже долучилися до цього, і сподіваємося, що це буде ширитись.
Будем продолжать следить за делом Владислава Есипенко. Призываем всех присоединяться к спасению журналиста, к спасению украинца и обращать внимание на других политзаключенных также. На сегодня мы вынуждены с вами прощаться. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Встретимся в следующий четверг.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу украинских политв'язнів.